Вітаю вас, дорогі друзі, з вами я, Майк Кауфман-Портніков. Авторська програма «Персона України без фальші». Світ показує постійно, що чорне і біле – це не тільки клавіші роялю, це ті кольори, в які одягнувся світ сьогодні. Чорне і біле. Мова про Україну та українців. Отже, не дивитись, що настрій та факти можуть бути кардинально іншими від випуску до випуску.
На радіо «Сіте Женев» програма виходить завдяки підтримці пані Вівіан Девіт та пані Христини Гаврилишин-Батрух в програмі «Без фальші». Ви знаєте, що в Парижі є зал слави Алена Делона. Він знаходиться в його колишньому будинку, в якому зараз розташовано Український культурний центр «Авеню де Месін», 22. Робили ми його в 21-му році в грудні. Так, чому я зараз це згадав? Все дуже просто. В той момент, коли ми розшукували фото, підставляли правильні дати, знаходили цікаві артефакти і так далі, і так далі. В цей момент прозвучала фраза, яка закарбувалась в мене назавжди. Діти є показником своїх батьків. Як? Тільки діти? Ні, звісно, не тільки. Але діти є показником своїх батьків. Мені це сказала пані, з якою, я сподіваюся, скоро вас познайомлю. Отже, діти є показником. Сьогодні моя зустріч з Поліною Рубіс. Так, нещодавно ви чули розмову з її мамою, яка є культурною лідеркою, яка є журналісткою, яка є дуже поважною і таке інше, і таке інше. Але зараз ви почуєте її доньку. Отже, діти насправді є показником своїх батьків. Поліна Рубіс.
Я дуже радий, що ми нарешті познайомились отак от очно і прямо в етері. Поліна Рубіс. Не так давно ви слухали нашу розмову з Іриною Рубіс. І ви не повірите, це не однофамільці. Це навіть не сестри, це мама і донька. І це тим більш цікаво, наскільки продовження і покоління йдуть вперед, розвиваються і розвивають ті думки, активного лідерства, активного ставлення до життя. Ну, а як саме, я думаю, що наші слухачі почують саме сьогодні в програмі. Отже, Поліночка, я вітаю тебе, ти дозволила на ти. От, розкажи, будь ласка, про своє життя. Тобі дуже мало років, але дуже вже великі здобутки є, правда же?
Ну, так. Із чого мені почати, з якого етапу життя?
Ну, мені завжди цікаво, як це відбувається, тим більше в мене маленькі сини. От мені цікаво, як оці паростки потім проростають і стають тим, що навколо нас, навколо тебе, навколо мене свідомі, яскраві лідери, люди, які творять це життя, а не навпаки, як то кажуть, Макарєвич, прогинаються під нього. Да? От коли це почалося? Просто тому, що мама така? Чи там, ну, оточення, чи як це?
Я думаю, що батьки велику роль зіграли, тому що вони давали завжди мені повну свободу в самовираженні. Тобто, коли я хотіла займатися чим завгодно, вони мені давали цю можливість. Коли я хотіла займатися там танцями, і потім через місяць я хотіла їх кинути, і вони мені давали цю можливість. І вони мене возили по трьом різним заняттям в один вечір, і в мене завжди була ця, як сказати, цікавість до того, щоб пробувати різні речі, тому що в мене була можливість це робити, я думаю. І я знала, що я не застряну в цьому, як деякі люди, що якщо вони скажуть, я хочу на бальні танці 8 років, то вони там застрянуть, поки батьки не будуть задоволені їми.
Тобто, я перепрошую, що значить батьки не будуть? Тобто, певних результатів поки не досягнуть? Чи саме батьки просто, щоб сказали, молодець?
Я думаю, поки результатів не досягнуть, так. Тому що я ніколи не очікувала, що від мене батьки щось
очікують.
Так. Я ніколи не відчувала цього. тільки щоб я була щаслива і сама задоволена собою. Так. Тому я думаю, це зіграло велику роль в тому, як я себе виражаю, що я роблю, що я завжди роблю те, що правдиво мені, і що я відчуваю правильним саме по своїм відчуттям.
А от оця, як ти кажеш, відсутність результату, вона тебе не гнобила сама себе, оця ситуація, я маю на увазі. Ну, ти прийшла, щось пробуєш, а якось, ну ладно, ну і піду. Ну так можна ж і все життя. Я знаю людей, які все життя себе нібито шукають. Знаєш, особливо чоловіки сидять на шиї у жінки, прекрасно себе почувають, вона його годує, спонсорує, а він себе шукає все життя. От я не знаю, мене це просто бісить.
Так, ну мене насправді, я не пам'ятаю, одну ситуацію я пам'ятаю, коли мене загнобило, що я не найкраща, це коли я займалася плаванням, я зайняла на перше, третє місце, хоча я не хочу плавати. Мене єдине, що я пам'ятаю, що мене це загнобило, але це правда був пошук. І в мене я не відчувала, що це моє діло навіть. Ну, дуже багато я чого спробувала, поки не знайшла кіно. І усі ці речі, я не відчувала, що вони мої, тому в мене не було відчуття, що я програю.
Ага, зрозумів.
Ой.
Зрозумів. А оцей момент пов'язаний з музикою, рок-музикою. Це що? Це була чергова така якась сторінка просто, чи це додалося до життя?
Музика, насправді, я дуже рада, що в мене був з музикою досвід, і я досі займаюся музикою. Я займаюся діджеїнгом з 11 років. І тобто це річ, яку я спробувала, і вона зі мною не завжди залишилась. І зараз навіть я знімаю документалку про діджеїнг. І так, і музика, і гітара, і фортепіано, і музикальна школа, воно все якось мені дало для кіно досвід великий. І взагалі все, що я пробувала, воно якось поєдналося і дало мені результат в те, що я зараз роблю. Тому що, щоб знімати кіно, треба, щоб було багато досвіду життєвого, щоб можна було показати все, що ти відчуваєш через ситуації.
Зараз триває розмова з Поліною Рубіс. Їй 19 років.
Тобто це
слова.
Не втрачений час, це дійсно набуття того досвіду і дійсно набуття якихось навичок, які так чи інакше потім проявилися, да?
Так, тобто все це, я думаю, навіть погані там ситуації, погані вчителі, якісь не дуже неприємні речі, вони всі дали мені дуже багато можливостей себе виразити зараз. Тобто я відчуваю, що в мене є всі, як сказати, tools, інструменти, щоб себе правильно так виражати в своєму мистецтві. Ой, так.
Що це таке?
Ну, взагалі, в мене навіть про це, я мій минулий, позаминулий фільм був про це. В мене взагалі їх дуже багато було за життя. В мене була вчителька, яка називала мене необучаємою в п'ятому класі. В мене був дуже дивний вчитель гітари, який дивно до мене ставився. Так, трошки creepy. Так, і потім ось в мене в моїй минулій школі, в кіношколі моїй минулій, були вчителі, які дуже тероризували всіх своїх учеників, але це було як teaching, як метод навчання, що ми забулимо, але вони захочуть статися ще краще. Я зняла фільм про те, що коли ти, в тебе є авторитет над кимось, коли ти старше чи сильніше, чи в тебе більше авторитету над людиною, то треба бути обережним, як ти їх з ними поводишся, тому що можна довести людину до кошмарного стану. Я зняла фільм про це. Про те, як хлопчика, який ходить в університет, де художній університет, вчитель перед всіми забулив, і він після цього вирішив, що якщо він не може допомогти людям через своє мистецтво, він хоче здати усю свою кров, щоб не жити і не... і допомагати все одно. Так. Тому навіть оці ситуації, коли я думаю, боже, капець, я не хочу навчатись більше, я в усьому погана, вони вийшли в мистецтво.
А так. Варіант такий, коли вчителі, особливо це радянська система, ти, на щастя, я так розумію, не застала все ж таки, от радянська система, що я тебе нібито, ну не те, що булити, ні-ні-ні, а от я тобі такий поштовх дам, що от ти, я скажу, ну так ти же можеш краще, подивись на інших. От на мене особисто це, вибач, як то кажуть, по барабану. На кого інших я маю дивитись? Я маю дивитись на себе, я так вважаю. От якщо я стаю краще, я молодець. Якщо я не стаю, а поруч я краще над всіх, так треба терміново міняти оточення, якщо я краще за всіх.
Так.
Ну ти абсолютно інше покоління. Як в тебе оце сприйняття? Які важелі впливу на тебе?
Я думаю, що цей поштовх, який вони намагаються дати, зазвичай і є булінг. Тому що поштовх – це просто допомагати розвиватись лагідно. Я не думаю, що навіть оцей фільм про барабанщика «Одержимий», який всі люди обожнюють, тому що там вчитель кричить на нього і каже, ти невдаха, але він стає краще. Я проти цього. Я думаю, що щоб людина і дитина особливо розвивалась правильно і повноцінно, треба підтримувати і давати класні поради, які будуть давати розвиватися, а не штовхати вниз, щоб вони ще більше вверх стрільнули. Я думаю, життя і так буде давати випробування, так.
Thank you.
і знову Поліна Рубіс.
А який ти бачиш метод, скажімо так, вже в тебе досвід достатній? От зараз до тебе людина звернеться і скаже: слухай, а навчи мене на гітарі грати, от те, що ти вмієш. От який ти бачиш от правильний підхід, правильний методику, метод? Ну і все ж таки, от тут є дуже момент такий. Одна справа, коли людина каже: я просто хочу для себе. А друга людина прийде і скаже: ти знаєш, а в мене мріє стати найкращим рок-музикантом. І тоді це вже трошки інше, і тоді ти кажеш: вибач, найкращим, тоді пахати і пахати і пахати, правда же?
Ну, я думаю, що а вже ж треба бути, щоб отримати, щоб стати класним і розвинутись сильно, треба цього дуже сильно хотіти. І тебе не повинні змушувати сидіти і пальці натирати. А ти сам повинен цього хотіти. Просто я думаю, що чого цьому світу недостатньо, це kindness, я бажаю. Доброти, так. Тому що в усьому можна знайти... як зараз, секунду, в мене... мови трохи переплітаю.
Що англійська йде попереду.
Так, але я думаю, що через доброту можна навчити класно і професійно, і все одно зробити класного професіонала, не травмованого, який може виражати себе повноцінно. І не боятись, і щоб в нього в голові не було цього голосу, який каже, що недостатньо, невдаха, пальці криві. Тобто це залишається. Я думаю, що просто доброта. І все, в будь-якому випадку.
А що робити з тим, що все ж таки ми від Бога трошки всі ліниві? І це, я вважаю, такий запобіжник, знаєш, ну, зайвих справ. От лінь дуже часто рятує людей, коли... Якщо ти одержима кіно, і ти кажеш, що та я тільки 12 годин, мама, не чіпай мене, я тільки 12 годин знімаю, що ти? Це такі дрібниці, от коли буде 25 година на добу, оце вже занадто, да? Ну це коли одержимість вже є. А що робити з такими штуками, як музика, як балет, там, де ти просто реально не вистоїш на цих на носочках, на шпиньках, да? Ну, от в спорті те саме. От де оцю ти межу відчуваєш, як молода людина, як митець?
Про спорт я нічого не можу сказати. От спорт в мене, я повністю нуль в спорті. Тобто мені це не цікаво і мене це не... Мені не хочеться це робити. Я не знаю етику навколо балету і всього. Просто я знаю, що про кіно, оце лінивість... Вона в мене є, насправді. Тобто іноді я не хочу писати сценарій, я не хочу планувати щось. Але я думаю, що це дуже людське. Тому що велика робота щось створювати і щось робити взагалі. Але насправді я не знаю, як мені відповісти на це питання. Одержимість чи лінивість? Я не знаю, як відповісти мені на це.
Одразу нове питання. Ти з усіма своїми поглядами помчалася в Україну, в місто Чернівці, в місто Дубна. І ти туди летіла як волонтерка, перш за все, а уж потім як місткиня, яка робила майстер-класи. Волонтерство – це дуже складна робота, і я це знаю не з інших, скажімо так, оповідань. Я це знаю на собі. Розкажи про цей досвід, що тебе спонукало. Я ж розумію, що це не просто цікавість. Ой, давно мені не було чим новеньким зайнятися, пойду-ка я по волонтерю. Я ж розумію, що це не про тебе абсолютно. Що тебе спонукало і як вийшло так, що ти саме обрала це місце і в результаті, які в тебе, ну, які в тебе висновки і досвід, який виник після цього?
Ну, насправді, ні, це не була цікавість. Це було більше як розпач, тому що ну, постійно ж іде поток новин і кошмарних фотографій війни, і дітей, і всього. І один день чомусь я щось побачила про якийсь дитячий будинок, ну просто і в Інстаграмі чи щось таке. І в мене почалась панічна атака дуже сильна, тому що я почала думати, скільки дітей без батьків. І я багато чула про дитячі будинки, і як там поводять себе з дітьми. І для мене це, я не знаю, чому в мене так, але в мене для дітей це найбільш моя
Тригер.
сенсорів спот. Тобто я не можу, я коли думаю про дітей, які страждають, для мене це кошмар найбільший.
Найбільша чутливість така, да?
Так, найбільша чутливість. І в мене почалася сильна-сильна панічна атака, і в мене відчуття, що я не роблю достатньо. Зараз я не можу в 19 років удочерити чи усиновити когось. І в мене немає грошей, щоб відправити своїх грошей, в мене немає відправити, щоб допомогти. І я просто відчувала, що я нічого не роблю, а мені це болить. І в мене при мамі і татові була панічна атака, оця зрив, розпач. І мені мама сказала, я кажу, мама, я хочу поїхати поволонтерити в дитячий будинок, провести час з дітьми, може якось дати любов свою і дати якісь цікаві заняття, чи просто, ну, просто побути з ними, якось допомогти чимось, чим мені скажуть допомогти. Тому що це в мене є цей ресурс, що я можу це зробити. Тобто не грошима і не чимось ще. І мама мені порекомендувала місто добра. І я дуже зраділа, тому що я думала, що мене не відпустять. Але так, я одразу погодилась і все, і поїхала.
Кого ти
На перше
бачила, з ким ти там спілкувалась?
А?
Кого ти там бачила, з ким спілкувалась, що робила там?
Я працювала в хоспісі нянею з дітьми. Ось, і я туди поїхала зі своїм американським хлопцем. І ми там, він працював в саду, а я працювала в хоспісі, а потім його теж в хоспіс перевели зі мною.
Хоспіс – це
І
найскладніші дітки, це зовсім хворі.
так, але насправді я побачила, тому що спочатку я їхала туди з ідеєю, що ну, хоспіс в моїй голові було, що там помирають всі. Тобто немає шансу вже в життю. І коли я це дізналася, коли мені сказали по телефону, що я буду в хоспісі працювати. У мене трошки все, тобто, як я це переживу ментально. Але потім я думаю, окей, ну просто треба підійти до цього не зі страхом чи з жалістю, а з любов'ю. І все, і просто трошки закрити свої оці емоційні вибухи, так. І так, я туди приїхала, і я зрозуміла, що там не всі помирають. Тобто там більше уваги придають дітям, яких є дітей з інвалідністю чи там дітей з вадами. Тобто вони просто там терапії, все таке. Ну так, да, хворі дітки. Але не всі прям там вже. Так, тому це було трошки як відпустило мене. І насправді, що я побачила, і це мене дуже надихнуло. На один сценарій, те, що наскільки багато любові давали дітям, і наскільки вони не фокусувались на те, що у них там є інвалідність, і не фокусувались на тому, що вони не можуть робити, а більше на тому, що вони можуть робити. Всі інші няні, працівники, доктори. Тобто мене це дуже надихнуло, що вони такі, вони як друзі з ними, з дітьми. Так, отак воно відчувалось. Тобто там не було авторитету якогось у нянь чи у докторів. Ну, в плані, тобто.
Я розумію, в спілкуванні.
Так,
Спілкуванні, да. А взагалі місто добра, от той слоган, що ти зараз сказала, я думаю, що це засадниче у них. Вони фокусуються, в принципі, ну, Марта Левченка, яка це все придумала колись. І вона фокусується завжди на тому, що можна зробити, і якби за лаштунки виводячи все те, що не можна. Уяви собі, під час війни вона збудувала з нуля 3 нових корпуси з бомбосховищем. Це під час війни. Ти уявляєш?
Так, я знаю.
Це просто фантастика.
Так, так, вона неймовірна насправді. Це дуже, дуже надихає, що вона зробила. І наскільки вона допомагає людям. Тобто це насправді для мене ціль теж щось таке зробити в житті. Тому що це неймовірно. І це дуже непоказово, не показово, а якщо не show off.
Не на публіку, якби.
Не на публіку. Тобто я їхала і я знала трошки про місто добра, але я не знала, що там настільки ідеальне ставлення до всіх. І до мам, які збіжали від аб'юзивних чоловіків, і до дітей з дитячих будинків, і в хоспісі до дітей. Тобто всі, там настільки великий рівень поваги і любви. Я взагалі не очікувала такого.
А що тобі вдалося там, як місткині, які ти майстер-класи робила? Вдалося з дітками пограти? Бачила піаніно, яке я там придбав на собі, віз, і я в цьому вантажному бусі тримав піаніно, поки ми барах, воно на мене падало, це було дуже смішно.
І
відкрили, я почав грати одразу.
Поліна Рубіс.
Так, так.
І всі тягнуться до нього такими, як джерельця, знаєш, такі до піаніно цього, а тепер вже там і в усіх корпусах щось є, і прекрасно зараз заняття йдуть. Ну, завжди щось треба почати, і далі воно починає ці паростки йти.
Угу, так.
Зробити якийсь майстер-клас, пограти з дітками.
Майстер-клас? Ні. У мене не вийшло. Тому що я думаю, я говорила з ними з точки зору там, того, що я знаю в мистецтві і кіно, там якісь питання, чи там, коли я гралась з якимись дітьми, то я їх намагалася, щоб вони мені якусь історію придумали цікаву. І ось і потім ще мій хлопець дав їм камеру, тому що коли його перевели в хоспіс, коли він закінчив всю роботу в саду, він давав свою камеру. І насправді дуже класно дивитись, як і мене це теж просто, як сказати, fascinating.
Ну, я так відчуваю, що надихнуло це тебе.
Надихнуло, і взагалі, що як діти бачать світ, це дуже прекрасно. Тобто, з камерою, тобто вони не ходили в кіношколу, вони не знають, як камеру ставити правильно, як кадр ставити. Але в них так цікаво виходили композиції і все, і те, що вони говорять теж. Мені взагалі це дуже цікаво. Але, в принципі, моя робота була це з ними просто час проводити, годувати, гуляти з ними на вулиці. І так, іноді це було трошки важко, тому що, ну, фізично саме важко.
Ну, і під час, тривог бомбосховище було зносити.
Тривог, до речі, не було,
ух
коли
ти,
я там була.
Стило.
Да, мені дуже повезло, насправді. Але дуже багато дітей ж з інвалідністю. Так важко придумати активності цікаві на вулиці, які мені було саме важко, тому що я до цього не звикла. Іншим няням вони вже це вирішили все, як робити. Але я думала, просто цікаві саме дуже активності. І їм дуже було цікаво кататись в машині, щоб вони всі сідали в машину таку, яка зазвичай там є мотор, але вони, походу, достали його, щоб діти там не врізались. І ми саджали трьох дітей в цю машину, і я штовхала. І вони хотіли годинами кататись в цій машині. Оце було, і кожен день машина, машина, машина. Я кажу, ні, вибачте, я не можу вже. Я не можу, болять всі м'язи. Так, але ну, взагалі було класно дуже, так. І всі діти дуже класні. Це досвід дуже важливий для мене.
А в мене наостанок таке питання, якби повертаючись на початок нашої розмови. От ти бачила дітей, які вже, ну, скажу таке слово страшне, скалічені, як фізично, так і в душі, і війною, і там багато таких доль, кожна з яких це може бути не просто фільм, а навіть серіал. Бо є про що, і на превеликий жаль, що це є. А от питання в мене ось яке. От уяви, що зараз тобі пропонують стати там заступницею Марти Левченка в місті Добра. Як би ти побудувала їх життя, і їх матерів, і навіть хвостиків цих, да, песиків, котиків. Як ти вважаєш, їм треба все дозволяти і просто їх розважати, оскільки їм так вже боляче було? Просто зараз дати їм відпочивати, і скільки відпочивати тоді? Рік, два, 10, 20? Чи навпаки, максимально вибудувати систему, щоб вони розвивалися, щоб вони і в освіті, і в спорті, і в балеті, в чому завгодно? От твоя думка, от ти зсередини на це як дивишся?
Насправді, в мене є на це відповідь. Коли мені було 14 років, 14, в мене була дуже сильна криза, тому що я відчувала, ну, я думаю, що багато підлітків через це проходить, всі майже, що я не відчувала, що в мене немає сенсу життя. І через це мені було дуже погано і сумно. І потім я вирішила, що мені треба написати есе про це і вирішити це питання в своїй голові. І я написала есе, і моїм підсумком було те, що щоб в мене був сенс життя, мені треба знайти те, чим я хочу займатися завжди, і що мене буде вести по цьому життю, і надихати, і давати чим займатися, тому що коли нічого немає робити, то вже ж буде сумно, багато часу думати, і немає куди його покласти. Тому я думаю, що найкращий вихід – це дати дітям і мамам чим займатися і дати, можливо, опції. Тобто, насправді, для мам, мені дуже подобається система, яку Марта зробила, що там воно все дуже, як сказати, self-functioning, тобто воно...
Нові навички, якби створювання нових навичок.
Так, і воно, які... і вони, якби, і мами допомагають цьому місту функціонувати, і місто допомагає мамам існувати. Тобто воно дуже класно працює. Але дітям вони навчають теж, в них є школи, в них є заняття, там, в них там навіть є, я пам'ятаю, сцена, в якій вони роблять свою рок-групу з дітей. Взагалі, я думаю, що саме правильне – це давати дітям пробувати нові речі і знаю, ходити себе. Тому що я не знаю, це не... можливо, тому багато дорослих відчувають, що вони не на своєму місці. Тому що їм не давали можливість спробувати, коли це потрібно робити. Тобто, коли це найкращий час, коли ще немає серйозних проблем і серйозних думок.
Так, і думок, так.
Просто ти відчуваєш і робиш те, що ти відчуваєш, коли ти дитина. Тому так, коли ти найвільніший в своїй голові.
Я тобі дуже-дуже дякую. Нас час наш пробіг дуже швидко. Я думаю, що прямо от як все ти сказала, так воно і буде звучати, бо це настільки інсайти, які можуть настільки дати підтримку тим, хто слухає в будь-якому віці, не тільки в дитячому чи підлітковому. Я тобі дуже дякую за відвертість. Ну і перемоги нам скоріше.
Так, перемога вже ж. Дякую.
Thank you.
світі, на жаль, багато фальші і підмін. Налаштовуємо себе на чистий тон, донатимо нашій армії, допомагаємо тим, кому дійсно потрібна допомога, перевіряємо завжди, кому саме ми допомагаємо, налаштовуємо себе на перемогу. Обіймаю вас. Автор і режисер програми Майк Кауфман-Портніков. Бережіть себе.